Skončila poslední plenární schůze Europarlamentu, nakonec nepřekonala rekord v počtu přijatých legislativních norem. O novém složení parlamentu ve Štrasburku rozhodnou červnové volby. Více zástupců tuzemských stran v Europarlamentu je proti zavedení eura v Česku. Zároveň chtějí ponechat právo veta. Nejen toto, ale i další témata hned v 7 rozhovorech. Tentokrát by podle Eurobarometru mohlo k urnám dorazit více lidí než obvykle. Běžně v eurovolbách hlasuje necelých 30% lidí. Známá znělka oznámila začátek pořadu Týden v politice. Vítejte. Tentokrát speciálně ze Štrasburku.
A to z poslední plenární schůze tohoto europarlamentu, který si zároveň připomněl 20. výročí od největšího rozšíření Evropské unie, což se týkalo i České republiky.
V téměř hodině 7 hostů vyspovídáme poslance stran zastoupených tady v europarlamentu, kteří jsou zároveň členy některé z evropských frakcí. Vycházíme přitom z volebních koalic.
Nabídneme i bližší pohled na práci europoslanců. Teď ale na úvod připomeňme klíčová témata a okamžiky uplynulých 5 let.
Jednací sál Evropského parlamentu. Na začátku volebního období tu sedělo 751 poslanců. Po 5 letech jich je o 46 méně. Počet ovlivnil odchod Velké Británie v roce 2020. Část z celkem 73 britských mandátů si přerozdělili ostatní země. Část byla vyhrazena pro případné další rozšíření Unie.
Pro nás, jako pro české poslance, jsme v některých tématech ztratili dobré spojence. Byla řada oblastí a řada politik, ve kterých jsme si s Velkou Británií velmi dobře rozuměli. Obecně došlo k tomu, že se spíše parlament, řekněme, posunul z těch pragmatických pozic do těch často velmi ideologických.
Do fungování europarlamentu v uplynulých 5 letech výrazně zasáhla taky pandemie COVID-19.
Nikdy jsme si neuměli představit, že nepojedeme rok do Štrasburku a najednou kvůli ochraně lidských životů a zdraví Evropský parlament nemusel jezdit z Bruselu do Štrasburku, prioritou se stala bezpečnost.
Vedle toho se europoslanci věnovali taky třeba ekologii a snaze o snížení emisí skleníkových plynů. Mezi nejvíce diskutované normy patřil Green Deal nebo Euro 7. Důležitým tématem se stala taky pomoc pro Ukrajinu po invazi Ruska. I přesto, že europoslanci v současném volebním období projednávali 370 legislativních norem, některé záležitosti projednat nestihli.
Mám pocit, že zůstává na stole taková nevyřčená otázka, jak dál například s evropským rozpočtem. Bohužel jsme se neposunuli v rozšíření o země východního Balkánu. Vytvoření té většiny, která spolu bude mluvit a bude hledat ty kompromisy, to bude, myslím si, na začátku docela složitý úkol.
Já tvrdím, že evropské volby budou referendem o míru a zároveň i boj proti, nebo boj změnu či zrušení Green Dealu a migračního paktu.
V nadcházejících volbách budou občané Evropské unie kvůli demografickým změnám volit o 15 členů parlamentu víc, tedy 720. Pro Česko ale zůstává počet mandátů na 21. Adéla Davidová, Česká televize.
Sledujete pořad Týden v politice. Prvním hostem je zástupce Hnutí ANO, které má největší poslanecký klub ve sněmovně a po evropských volbách minulých, tedy těch posledních, mělo také získalo nejvíce europoslanců. Ondřej Knotek, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste byl ve výboru pro, nebo stále jste ve výboru pro regionální politiku. Co tam bylo to hlavní stěžení, co jste podle vás odvedl pro Českou republiku, potažmo celou Evropskou unii?
Na začátku toho období se nastavovala vlastně pravidla pro strukturální evropské fondy, vlastně pro celý evropský rozpočet 21 až 27. A my jsme ruku v ruce vlastně s vládou Andreje Babiše prosazovali ty české zájmy, to znamená, bylo to o tom udržet tu výjimku pro Českou republiku, aby si mohla přelívat mezi fondami přesně a mohla zacílit ty prostředky tam, kam chtěla. Ochránili jsme 4 miliardy korun, které nám vlastně Brusel chtěl vzít na krajinu, na venku, na krajinná opatření. Získali jsme třeba navíc jednu miliardu pro opatření v energetické účinnosti a na investice do plynu. Ale například taky skrz tento výbor jsme dokázali v době covidu velmi rychle rozvolnit veškerá pravidla pro to, aby zkrátka evropské peníze mohly být nality do ekonomiky a mohly reagovat za covid.
Když se ale na to podíváme z toho většího celku, natáčíme u jednacího sálu, co bylo to hlavní rozhodnutí za těch 5 let celého europarlamentu?
jednoznačně jaderná energie. Ta byla na začátku mandátu ve stavu klinické smrti a podařilo se jádro zařadit do takzvaných podporovaných projektů, aby na jaderné výstavby dávaly banky nižší úroky a i nedávno bylo jádro jaderné energie zařazena do strategických technologií, bez kterých vlastně Evropa nezvládne konkurenceschopnost a reakci na klimatickou změnu.
Nicméně byla tady i řada věcí, které byste kritizovali, ať už to byl Green Deal nebo třeba migrační pakt, který je samozřejmě na trochu jiné úrovni v tuto chvíli. Budete chtít nějaké z těchto rozhodnutí nebo nějakou z těchto dohod ve výsledku v budoucnu chtít pozměnit, upravit, reformovat?
Jednoznačně. Green Deal, tak jak byl vlastně zhmotněn a jak bude realizován, bohužel teda podle předpisů dojednaného za českého předsednictví, tak oslabí konkurenceschopnost Evropy a globálně klimatu nepomůže. Už dnes to vlastně vidíme, že ty energeticky náročné výroby se stěhují nebo vyrábí se víc mimo Evropu a vždycky tam třeba to kilo oceli vyrobí s vyšší emisní stopou. Takže revize je nutná k tomu, aby Evropa zůstala konkurenceschopná a abychom lépe reagovali na klimatickou změnu. Nyní víme, že Evropa nemá v rukou možnost zastavit tu klimatickou změnu, musíme se více přizpůsobovat, aby byla voda, aby to v té krajině fungovalo a aby jsme měli i třeba levnější elektřinu.
Když mluvíte o tom Green Dealu, tak za vás teda neplatí ten fakt, že je potřeba dělat ty rychlejší, radikálnější změny, aby to naopak tu Evropu rychleji nastartovalo?
Evropa má na jednotku výroby, jak jsem řekl, třeba té oceli, jednu z nejnižších emisí. To znamená, my nepotřebujeme snižovat ty emise, my potřebujeme se více adaptovat.
Přeci jenom k té změně by podle vás mělo dojít jak rychle v rámci třeba toho dalšího volebního období? Je to vůbec reálné? Vidíte to jako reálnou změnu?
Ten trend tu je a do politických programů si to dává mnohem více stran napříč tím politickým spektrem, takže já jsem přesvědčen, že určitě dojde k nějakým změnám, které umožní trochu zpomalit ta opatření a spíš se soustředit na jejich kvalitu a právě na možnost adaptovat se na klimatickou změnu.
Když se bavíme o těch různých měnách, norem nebo nějakých rozhodnutí, je podle vás ještě potřeba, když to zvednu z většího globálu, nějaká reforma Unie, jak se o ní hodně často mluví?
Je tady trend vlastně zrušit právo veta, to znamená, aby jakákoliv země mohla být přehlasována v těch zásadních věcech a to my jednoznačně nesouhlasíme. Vlastně budou o tom i tyto volby, jsou tady tyto dvě směry. Jedna chce posílit bruselské úředníky a zrušit právo veta. My jsme právě jako hnutí ANO pro tu druhou variantu, to znamená, úředníci Evropské komise nemají dělat politiku, ale mají pracovat na svých úkolech a zachovat právo veta považujeme za naprosto zásadní. Takže o tom budou i ty volby a voliči občané si mohou vybrat.
Z toho, jak to teď popisujete, je to tedy nějaký záměr vrátit Unii, dalo by se říct, o několik let zpět?
V tom, jak funguje, určitě, protože Brusel generuje strašně moc regulací a ten systém je prostě nepřehledný a odrazuje investory, takže vrátit se ke kořenům té Unie a budovat ten vnitřní trh, protože ten ještě není, ty svobody pohybu osob, zboží, furt to naráží na bariéry, my vlastně nemáme v té Unii postaveny dobře základy a už se snažíme udělat tu střechu s těma solárníma panelama, takže skutečně vrátit se k těm kořenům, vybudovat ty základy a to je, aby fungoval dobře vnitřní trh.
A teď na závěr tři anketní otázky, které budou stejné pro všechny respondenty v dnešním dílu. Na první dvě vás poprosím o odpověď ideálně ano, ne. Jste tedy pro zavedení eura v Česku?
Ne.
Vy už jste to několikrát tady naznačoval, nicméně má být v Unii zachováno právo veta?
Jednoznačně ano.
No a potom poslední otázka, tam vás poprosím nejlépe o jednoslovnou odpověď nebo o velmi krátkou. Jaké téma bude klíčové pro příští Europarlament? A jmenujte prosím opravdu jenom jedno.
Konkurenceschopnost a ochrana hranic před ilegální migrací.
To už bylo přece jenom dva, ale říká Ondřej Knotek pro Týden v politice. Já vám děkuju.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
A my hned navážeme s druhým hostem, kterým je Alexandr Vondra z ODS, který zároveň reprezentuje i koalici Spolu v nadcházejících volbách. Dobrý den.
Dobrý den.
Výbor pro životní prostředí, podvýbor pro bezpečnost a obranu. Toto se mimo jiné lidé mohou dočíst u vašeho jména na stránkách Evropského parlamentu. Jak tedy vypadala vaše práce právě třeba ve výboru za těch uplynulých 5 let?
V tom pro životní prostředí jsem byl 5 let koordinátorem naší frakce, čili přeci jenom jsem se dostal k některým věcem a bych řekl, asi 3 zářezy na pažbě tady si mohu klást. A první norma Euro 7 pro automobily, kde jsem byl zpravodajem a podařilo se zásadním způsobem okleštit ten původní návrh komise. To znamená, že v oblasti spalovacích motorů ty auťáky osobní budou nadále dostupné se spalovacím motorem v těch následujících letech, protože jednak je to důležité pro náš automobilový průmysl, to je významná část vlastně našeho národního hospodářství a zaměstnanosti a jakýkoliv kolaps by byl tragédií, ale zároveň to zachová dostupnost, protože ne každý má na to, aby si koupil nový elektromobil, je to o 200 tisíc dražší v těch nižších kategoriích. Takže to je první, bych řekl, asi největší úspěch. Druhý, stejně velký úspěch, povedla se nám rehabilitace jaderné energie. Jo, já, když jsem sem přicházel před 5 lety, tak de facto to bylo skoro zakázané slovo. Němci tu prostě si nepřáli, aby to kdokoliv zdvihal. A my, pro nás to bylo jasný, my bez jádra tu dekarbonizaci ani náhodou v Česku nedáme. Takže ve spolupráci s Francií, Švédskem, Holandskem, Rumunskem, Polskem, Maďarskem a dalšími jsme tady založili vlastně skupinu přátel jádra v Evropském parlamentu, která je velmi aktivní a ve všech těch legislativách, ta zelená taxonomie, reforma trhu s elektřinou, vlastně předpisy k obnovitelným zdrojům, tak se nám podařilo vlastně docílit, že to jádro není a priori diskriminováno. To znamená, kdo se rozhodne stavět nové jaderné zdroje pro civilní využití, tak bude mít možnost přístupu k bankovním úvěrům, pojištění a k těm základním věcem, jako aby to bylo proveditelné. No a třetí věc, která souvisí víc s tím podvýborem pro obranu, myslím si, že se nám podařilo, byl to těžký boj ze začátku, získat prostředky na pomoc Ukrajině. Sice ne zdaleka tolik, kolik já jsem si představoval, jsme tady někde na půl cesty, ale zároveň ta pozice Evropského parlamentu tady je v tom vlastně nakloněná Ukrajině a není nakloněná té ruské agresi, čili v tomhle tom myslím, je to také úspěch.
Když se na to ale podíváme celkově, tak za těch 5 let z toho, co jste tady vy schvalovali jako europoslanci, zkrátka už potom na plénu, co bylo za vás to nejzásadnější rozhodnutí, to, které má největší dopad na občany Evropské unie, tedy i na občany Česka?
Tak zcela jistě jsou to ty legislativní návrhy, které jsou spojené v tom balíku Green Dealu, zelené dohody, zejména ta dekarbonizační oblast, kde se šturmovalo příliš moc a kde pro ty země, které historicky jsou průmyslově nastavené, více závislé na fosilních zdrojích energie, typově Česko, Německo, Polsko, tak pro ně to je samozřejmě náročnější a dražší. A v tomto ohledu, myslím, je co napravovat v tom příštím parlamentu, který bude očekávat, že bude více realističtější a méně ideologický. Pro mě ten Green Deal není žádná bible, která by byla neměnná, jak kdysi říkal Franz Timmermans, naopak myslím si, že bude vyžadovat určitou redukční dietu opravy. Prostě bohužel tenhle parlament používal při řízení toho Green Dealu jenom plynový pedál a vůbec nepoužíval brzdu a volant a to pak samozřejmě hrozí havárií, protože ten výsledek je, že dneska Američané inovují, Číňané vyrábějí a Evropané platí a to fakt není fér. A pokud by to takhle pokračovalo dál, tak Evropa bude jenom zaostávat a se všemi prostě ekonomickými a sociálními dopady. A pak ještě druhá věc, myslím celkově, ta legislativní smršť byla šílená a vlastně často se tady přijímají nové předpisy, aniž by vlastně se ukázalo, že ty předchozí mají nějakou pozitivní účinnost. A tohle já hodně slyším, když přijíždím domů, dejte trochu nohu na brzdu, je toho moc, nezvládáme. Čili tohle je, myslím, ten úkol pro ten příští parlament. Více realismu, méně zelené ideologie.
My závěrem pokládáme všem respondentům stejné, řekněme, anketní otázky. Požádám vás o odpověď na první dvě formou ano nebo ne. Jste pro přijetí eura v Česku?
Teď nejsme připraveni a až to pro nás bude výhodné.
Čili ne.
Až to pro nás bude výhodné. Jako politika totiž, nezlobte se, jo,
ne,
to
se
není
omlouvám,
jenom,
jdeme o anketní
ve finále máte ano, ne, zdržuji se hlasování, ale ta cesta k tomu. Jde o to, jaký má výsledek. Jo?
Čili, v tuto chvíli ne.
No tak podle bulharských pravidel určitě ne, protože jsou strašně nevýhodná. Jo?
Následuje další otázka. Má být zachováno právo veta na úrovni Evropské unie?
Poprosím
otázku ano, ne. Odpověď
no,
ano.
Ano, ne. Tam, kde je ano.
A poslední věc, tam vás poprosím o vlastně výběr jednoho z tématů, byť jsme na to už vlastně narazili v našem rozhovoru. Co bude tím klíčovým tématem, kdybyste měl vybrat jen jedno pro ten příští parlament, pro další mandát?
Já si myslím, bezpečnost. Bezpečnost Evropy, jak proti vnějším hrozbám, typově ruské agresivní chování, tak i proti těm vnitřním hrozbám, typově nezvládnutá imigrace.
Říká europoslanec Alexandr Vondra. Děkujeme za rozhovor.
Díky za pozvání. Nashledanou.
Nové složení europarlamentu vzejde z voleb za 6 týdnů. Nejvíce peněz na kampaň před nimi plánuje dát hnutí ANO. Zhruba 40 milionů korun. Nejméně 11 milionů pak Piráti a koalice Spolu chce vynaložit zhruba 30 milionů. O prostředky se budou ale dělit 3 strany.
Podle těch konkrétních položek ve výsledku uděláme ten účet za tou kampaní a domluvíme se na tom finálním rozdělení nákladů.
Finální částka se bude odvíjet od výše darů od našich dárců, ale počítáme s částkou kolem 11 milionů korun.
Asi se přiblížíme k té vyšší hranici, kolik je zákonem povoleno, ale pracujeme tak, aby jsme nemuseli využít úplně všechno.
Kandidující strany musí mít zveřejněné transparentní účty. Z nich je možné vyčíst, za co utrácejí i jestli kampaň platí sami nebo jim chodí dary. Strany prozatím nejčastěji utrácejí za propagaci nebo grafiku. Třeba SPD vynaložila už přes milion, hnutí STAN pak zhruba 6,5 milionu.
Bude to určitě mix výdajů na různé formy marketingu, ale to hlavní, a já to opakuju, to hlavní, co chceme, do čeho chceme investovat, je mluvit aktivně s lidmi, jezdit po regionech.
Hlavně billboardová kampaň, letáková kampaň a setkání s občany, které plánujeme ve všech krajích.
Dál sledujete pořad Týden v politice a my pokračujeme v rozhovorech. Na naše otázky teď bude odpovídat europoslankyně, která tu zastupuje jako nezávislá sociální demokracie, Radka Maxová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste členkou podvýboru pro veřejné zdraví, zároveň výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Když to člověk takto vidí napsáno, říká si, kde je sociální politika, protože právě to bylo vaše téma v České poslanecké sněmovně, tak objevila se tam i přesto ta sociální témata?
Jednoznačně. Já jsem začínala ve frakci liberálu Renew a tam jsem byla členkou výboru pro zaměstnanost a sociální věci, takže tam jsem se intenzivně věnovala sociálním věcem. A když jsem změnila frakci k socialistům a demokratům, tak jsem se stala členkou výboru FEM, který vlastně shromažďuje tisky ze sociální oblasti a dá se říct, že všechny tisky jsme měli možnost připomínkovat, ovlivňovat a zasahovat do nich. Takže já jsem se ze sociální politiky a z tématu vůbec nevytratila. Druhá věc je, že mou srdeční záležitostí jsou lidé se zdravotním postižením, práva žen, LGBT a tam také velmi zasahuje sociální politika, takže i když jsem nebyla přímo členkou výboru pro sociální věci a zaměstnanost, tak jsem sociální politiku dělala.
Jaká z těch rozhodnutí nebo témat, která jste probírali právě třeba v rámci výboru, považujete za zásadní, když se otočíte zpátky za těmi 5 lety?
Můj mandát od roku 2019 považuji za velmi úspěšný z hlediska rovných příležitostí a sociální politiky. Kdybych teda mohla, tak za mě nejdůležitější věc a byl to i můj úkol, můj slib voličům České republice, že se budu podílet na zřízení a zavedení evropského průkazu pro osoby se zdravotním postižením a evropskou parkovací kartou. A já jsem za to strašně ráda, že se to povedlo, takže moje mise je u konce. Pak se podívejme na rovné příležitosti. Je tam transparency pay gap, což je vlastně transparentnost platů mezi muži a ženami. Víme, že vlastně mezery mezi platy žen a mužů jsou poměrně velké v České republice, je to průměrně asi 16%. v Evropské unii 13. Takže i touto směrnicí se snažíme vlastně ovlivnit, zmenšit rozdíly mezi platy žen a mužů a bude to mít vliv i na seniory, i na výši důchodu a rozdílu v důchodech mezi muži a ženami. Potom zde máme směrnici o minimální mzdě, která jednoznačně říká, že minimální mzda by po několika letech měla dosahovat 50 až 60% podle toho, jestli se jedná o medián nebo průměrnou mzdu, což je velké posílení vlastně sociálních jistot obyvatel republiky. Pak jsme dojednali Care Deal, což je vlastně dohoda o péči, která směřuje také k tomu, abychom více zacílili finance a pozornost na sociální oblast a tak dále. A ještě poslední bych chtěla velmi zmínit první legislativní rámec, co se týká v boji s násilím na ženách a domácím násilí. Přijímáme právě na tomto zasedání první směrnici, která doplňuje Istanbulskou úmluvu, i když my jsme ji neodsouhlasili, neratifikovali zatím, ale doplňujeme ji, vymezujeme tam nové zločiny, za které mohou být násilníci nebo násilnice trestáni a posilujeme otázku prevence a sociálních služeb.
Vy jste na to sama už krátce narazila. Vy jste se vlastně sem dostala na kandidátce hnutí ANO, poté, ale jak jsem zmiňovala na začátku, zastupujete teď sociální demokracii jako nezávislá. Znamenalo to právě i tu změnu frakce, o které jste hovořila. Vy tedy máte to srovnání, tak pokud se můžete ohlédnout zpátky znovu, tak jak byste porovnala to fungování v obou frakcích, nebo jaká změna to byla pro vás? Protože jste zmiňovala třeba vůbec to, že jste členkou toho výboru.
Tak pro mě to byla především změna v obsazení výboru, protože když jsem byla ve frakci Renew, tak jsem byla členkou výboru KULTU, to znamená kultura, vzdělávání a sociální věci. A když jsem změnila frakci, tak jsem se stala místopředsedkyní výboru pro rovné příležitosti a práva žen. A zároveň jsem se stala členkou i ENVI výboru, což je výbor pro životní prostředí, spotřebitele a zdraví. A já jsem se tam začala velmi intenzivně, nebo pokračovala jsem v řešení duševního zdraví v rámci Evropské unie, abychom docílili nějakého společného postupu v této otázce, protože víme, že duševní zdraví po covidu, čísla hovoří jasně, že se nám to zhoršuje, hodně to dopadá na mladé lidi, ale i na seniory a je potřeba to řešit v rámci Evropy, ne roztříštěně. Takže ta témata ve finále si myslím, že mi zůstala. Co se týká pocitu z těch frakcí, tak já můžu říct, že obě frakce jsou velmi otevřené ochraně lidských práv, ochraně spotřebitelů i slabších skupin, takže tam jsem nevnímala úplně velký rozdíl, ale s čistým srdcem můžu říct, že sociální demokracie tady v Evropském parlamentu a v Evropské unii je opravdu lídrem v ochraně zaměstnanců lidských práv a těchto hodnot.
Vy jste původně plánovala obhajovat mandát, nakonec jste se ale rozhodla, že nikoli, tak co bylo tím hlavním nebo je tím hlavním důvodem?
Hlavní důvody jsou velmi osobní, velmi citlivé a tak to i zůstane. Na druhou stranu, já jsem v politice 10 let, přes 10 let, 24 hodin, 7 dnů v týdnu, víkendy, svátky a potřebuju také si trochu odpočinout, ale hlavní ty důvody jsou osobní, rodinné.
Závěrem každému z respondentů pokládáme sérii stejných otázek. U prvních dvou vás požádám o odpověď ano nebo ne. Jste pro přijetí eura v Česku?
Ano.
Jste proto, aby byl zachován v Evropské unii princip veta?
Ne.
A teď poslední věc. Jaké téma bude podle vás klíčové pro ten příští europarlament? Vyberte prosím jedno.
Bezpečnost a samostatnost Evropy v mnoha oblastech. Zdravotnictví, energetika, dezinformace.
Říká europoslankyně Radka Maxová, děkujeme, že jste tady byla s námi, odpovídala na naše otázky.
Děkuji, těšilo mě.
Stále sledujete pořad Týden v politice a máme tady dalšího europoslance. Tentokrát je to Stanislav Polčák za hnutí STAN. Dobrý den.
Hezký den, děkuji za pozvání.
Já možná začnu podobně, jako jsme začínali u dalších vašich kolegů. Vy jste konkrétně ve výboru pro životní prostředí. Co tam bylo to hlavní, co jste udělal pro Českou republiku, potažmo pro celou Unii?
Já nevím, jestli mohu říkat, co jsem udělal pouze já, ale my jsme se zabývali velmi významně všemi klimatickými legislativami, které šly do tohoto výboru. Byly pro nás zásadní, protože ochrana klimatu a řekněme nastoupení cíle udržitelné ekonomiky, udržitelného způsobu života, tak to byla jedna z těch hlavních cílů. celého parlamentu a celé Evropské komise. Myslím si, že řada těch věcí se nám podařila. Já jsem se zabýval ochranou lesů, protože to považuji za velmi důležité téma. Byl jsem zpravodajem parlamentu pro několik legislativ a iniciativní zprávy. Pro mě bylo důležité, aby spotřebitelé věděli, odkud nakupují různé dřevěné výrobky, že to má třeba například původ ve vytěžených brazilských lesech, takže, nebo v afrických lesech. Bylo to hodně environmentální agenda, která celý ten výbor samozřejmě posouvala poměrně jako hodně dále. My jsme se museli těmi legislativy zabývat.
Vy jste v týdnu sám zmiňoval, že jste podal až 3900 pozměňovacích návrhů. Možná já to vezmu z druhé strany. Není to příliš, aby to neskončilo tím, že ten vysoký počet, ta kvantita překonala tu kvalitu?
Já doufám, že ne. Na druhou stranu vím, že spousta těch návrhů byla přijata a byla akceptována. Mohu říct si například ve směrnici o dárcích tkání. Jsme i s různými kolegy udělali, myslím, že jako dost podstatný kus práce, že se nám podařilo více harmonizovat pravidla pro přístup ke tkáním na celoevropské úrovni.
Vy jste tady zmínil řadu bodů. Co bylo, nicméně natáčíme kousek od jednacího sálu, co bylo to nejdůležitější, to zásadní rozhodnutí z těch 5 let?
Pro mě osobně to byly geopolitické výzvy, kterým Evropa čelila. Nikdo si nedokázal na začátku období představit, že několik desítek, stovek kilometrů od našich hranic bude probíhat tak dramatický konflikt, taková nezákonná agrese Ruska vůči Ukrajině. A myslím si, že v tomhle parlament rozhodně neselhal, že naopak popoháněl evropské státy, aby podpora pro Ukrajinu byla daleko razantnější, rychlejší. Také jsme čelili výzvě covidu. Myslím, že i v této agendě poměrně hodně parlament pomohl, že se snažil udržet nebo otevřít hranice, pokud už to bylo trochu možné, že se snažil harmonizovat pravidla pro distribuci vakcín. Myslím, že v tomto období jsme si prošli výzvami, které jsme nečekali, že nás budou čekat.
Přeci jenom hodně se mluví třeba o reformě Unie. Je něco podle vás něco takového? Nějaká proměna jejího fungování potřeba?
Podle mě ano. Je důležité, aby lidé věděli, že vlastně ten přímo volený orgán, Evropský parlament, má poměrně razantní pravomoci. A tady je podle mě prostor pro zlepšení, protože Evropský parlament je z několika agent vyřazen, nemá tak silné slovo, jako například ty členské státy nebo Evropská komise. Když se volí Evropský parlament, tak lidé očekávají, že ty strany, které vyhrajou, budou tedy automaticky dávat například návrh na předsedu Evropské komise, což je velmi důležitá funkce, ale reálně to tak úplně není a primární právo tuto kompetenci pořád svěřuje členským státům.
Nicméně, pokud se něco nezměnilo, tak vy u této změny jako europoslanec už pravděpodobně nebudete, protože jste se rozhodl nekandidovat. Co vás k tomu vedlo?
Já jsem to říkal už při druhém zvolení, byly to spíše osobní důvody, rodinné, řekněme, že prostě, když má člověk malé děti, tak to není úplně snadný úkol cestovat neustále mezi Štrasburkem a Bruselem, takže ty důvody byly spíš rodinné.
Takže roli to, že se vaše jméno objevovalo v kauze Dozimetr ve spojitosti s panem Redlem, nebo třeba některé proplácení některých faktur v rámci kauzy Vrbětice za některé právní služby v tom a ten výsledný obraz v tom třeba roli nehrálo?
Já děkuji, že jste připomněl ty Vrbětice, protože každým dnem čekám, kdy se mi seznam podle pravomocného rozsudku omluví, seznam zprávy. Ne, vůbec jsem to žádnou roli nehrálo. Ty věci jsou podle mě jako dávno vyřešeny, vysvětleny. Vedení hnutí STAN vědělo, že už po třetí jsem se o tu funkci nechtěl ucházet už před několika lety.
A na závěr 3 anketní otázky, které pokládáme všem europoslancům stejné. Na první 2 vás poprosím o odpověď, ideálně ano, ne. Tak tady je ta první. Jste pro zavedení eura v České republice?
Ano.
Má být v Evropské unii zachováno právo veta?
Ano.
A poslední otázka, tam vás poprosím o krátkou, ideálně jednoslovnou odpověď. Jaké téma bude klíčové pro příští europarlament? A opravdu jmenujte, prosím, jenom jedno téma.
Podle mě klíčové bude téma udržitelných klimatických cílů. Aby to, co se tady za těch 5 let podařilo prosadit, tak aby nebylo celé destruováno.
Říká pro týden v politice europoslanec za hnutí STAN Stanislav Polčák. Já vám děkuju.
Také děkuji.
Zemědělství, obchod s Ukrajinou nebo právo spotřebitele na opravu. Jen některá z témat poslední plenární schůze Evropského parlamentu v současném složení. Podívali jsme se ale i trochu do zákulisí a europoslanců se ptali třeba na to, jaké mají plány v následujících týdnech. Natáčela Adéla Davidová.
Tomáš Zdechovský je členem Evropského parlamentu už 10 let a ve funkci by rád pokračoval dál. Mimo jiné i kvůli tomu, aby mohl dokončit věci, které během druhého mandátu nestihl.
Je samozřejmě bezpečnost a migrace. Já si myslím, že v tomhle období jsme neměli dostatek času na to dotáhnout. Služím svým voličům účty za těch 5 let a jsem připraven se s každým osobně setkat, podat si ruku a říct mu, co jsem udělal v případě, co se nestihlo a co chci udělat v tom dalším období. Tohle je bedna, do které můžete dát maximálně 30 kilo a v té vozíme všechny své věci z Bruselu sem do Štrasburku a zpátky.
I přesto, že je pravidelný přesun velkého množství europoslanců a úředníků mezi dvěma městy logisticky náročný, centralizace ale podle něj není předmětem aktuálních debat.
Bylo to v roce 2014 až 2019, pak to bylo chvíli po covidu, ale tyhle ty debaty naprosto přerušila válka na Ukrajině.
Dopady rusko-ukrajinského konfliktu se řešili i na poslední plenární schůzi Evropského parlamentu před červnovými volbami.
Teďka v plenárním zasedání jsme třeba se věnovali tomu té problematice ukrajinského obilí, takže to je jedna z věcí, která určitě zajímala české zemědělce.
Edita Charanzová začínala jako europoslankyně v roce 2014. V dalších volbách už ale nekandiduje.
Ve funkci zůstávám až do 15. července, to je můj poslední den a do té doby pořád zastupuju Evropský parlament. Vzhledem k tomu, že prezidentka Evropského parlamentu kandiduje, tak je velmi vytížená, takže ji zastupuju na celé řadě zahraničních cest, schůzek, jednání a rozhodně budu i přítomna v České republice. Chci se zapojit i do debaty o Evropské unii. Já jsem již před rokem oznámila, že nebudu za hnutí ANO již dál kandidovat. Názorově jsme se rozešli.
Ve vedení Evropského parlamentu je Dita Charanzová spolu s předsedkyní, dalšími 13 místopředsedy a 5 kvestory.
Paní místopředsedkyně, my teď stojíme před modelem jednacího sálu. Kde vy vlastně sedíte?
Sedím tady vlastně v naší politické skupině Obnova Evropy a sedím tady vlastně z Čechů. Jsem na nejvyšším postu, takže jsem tady v té druhé řadě.
Co vám dalo působení v Evropském parlamentu a jaká vás teď čeká další cesta?
Tak je to dekáda života, dala jsem do toho maximum, odcházím s čistým stolem. Bylo to několik let, tisíce hodin jednání, 10 000 naježděných kilometrů, 5 000 pozměňovacích návrhů a tu práci jsem dělala ráda, dělala jsem ji ráda pro Českou republiku.
Adéla Davidová, Česká televize.
Stále sledujete pořad Týden v politice a hostem je teď také Ivan David, europoslanec za SPD. Dobrý den.
Dobrý den.
Já možná začnu podobně jako s vašimi kolegy. Vy jste byl konkrétně, nebo stále jste ještě, protože probíhá poslední schůze ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Co bylo to hlavní, co jste tam pro Českou republiku, potažmo Evropskou unii udělal?
Já si myslím, že to nejpodstatnější bylo čelit důsledkům přijetí Green Dealu, který působil velmi neblaze na zemědělství a působí. Ostatně výsledkem jsou i letošní protesty zemědělců prakticky po celé Evropské unii.
Takže ty argumenty, když jste naznačil Green Deal, že Evropská unie potřebuje rychlé změny, aby se rozjela ještě rychleji, tak ty nevnímáte jako opodstatněné?
No, to vnímám jako opodstatněné, jenže ten směr je právě opačný. Evropská unie upadá, upozorňuje na to i americké politiko, zaostává za těmi nejrozvinutějšími a rychle se rozvíjícími zeměmi. Takže Evropa chudne, dochází tady k úpadku hospodářství a zhoršování sociální situace. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba napravit.
Přeci jenom natáčíme kousek od jednacího sálu. Co bylo to zásadní za 5 let, co Evropská unie, nebo potažmo Evropský parlament rozhodl? Co bylo to zásadní z těch 5 let?
No tak předsedkyně Evropské komise, paní von der Leyen, tady uvedla jako hlavní záměr, úplně to nejpodstatnější, právě projekt Green Dealu. Takže to je potřeba pokládat za nejzásadnější, protože se to promítá prakticky do všech hospodářských otázek, do zemědělství a následně tedy do sociálních problémů. Takže To je to nejpodstatnější, bohužel, co tady bylo, není toto jediné. Samozřejmě podstatnými otázkami jsou migrace a také otázky demokracie, protože dochází k postupné snaze o potlačování svobody slova. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to jsou věci, které musíme čelit a samozřejmě nezapomeneme ani na to, že se do Evropy vrátila válka.
Je nějaká z těch věcí, kde očekáváte, že ten budoucí europarlament, který vzejde z červnových voleb, by se k ní vrátil typově a chtěli reformovat, změnit, upravit, ať už zmíněný Green Deal nebo něco jiného?
Všechno z toho, co jsem zmínil, je prostě zralé na úpravu a já předpokládám, že právě v důsledku těchto chybných projektů dojde k tomu, že alespoň část občanů Evropské unie, když se promění při volbách ve voliče, tak budou podporovat takové politické subjekty, které se budou snažit o pozitivní změny.
Když jste zmiňoval, že řada z věcí je potřeba upravit, hodně často se mluví také o reformě vlastně celé Unie, když to vezmeme z globálu. Jak se na to díváte vy, protože těch hlasů zaznívá z různých stran různé množství s tím, že si vlastně každý pod tou reformou představuje trochu něco jiného. Tak jaký je váš pohled?
To je přirozené. Já jsem přesvědčen o tom, že Evropská unie by měla sloužit tomu, k čemu původně měla sloužit. To znamená zlepšení hospodářské spolupráce mezi jednotlivými samostatnými členskými státy, ale ona naopak usiluje změnit se v superstát, který bude všem členským státům bez ohledu na to, jaká je jejich situace, diktovat podmínky. A o to jsem přesvědčen, že je naprosto chybná cesta, která vede k problémům, k zaostávání, a proto je potřeba změnit a tu reformu provést v tom smyslu, ale obávám se, že to není reálné, ale bylo by žádoucí provést v tom smyslu, aby se Evropská unie vrátila k tomu, co bylo původním deklarovaným cílem.
A ty změny konkrétní, když byste měl ve 3-4 krocích, jak by měly vypadat?
No, já jsem přesvědčen, že by opět mělo být nastolena situace, kdy mají větší úlohu jednotlivé členské státy a hledají společná řešení a nikoliv, že jsou diktována společná řešení členským státům.
Přeci jenom hnutí SPD často zmiňuje ten radikální krok, tedy úplné vystoupení z Evropské unie po vzoru třeba Velké Británie. Je to podle vás ta správná cesta, nebo je lepší ta, o čem jsme tady mluvili, o té reformě té Unie?
Reforma není podle mého soudu dosažitelná. Když se podíváme na to, jak tady většina poslanců hlasuje a k čemu Evropská unie směřuje, tak bohužel reforma je nereálná. A já bych vás trochu opravil. My si velmi vážíme toho, že občané mohou rozhodovat, a proto prosazujeme možnost referenda o všech důležitých zásadních otázkách. Tomu referendu ovšem musí předcházet velmi otevřená diskuse bez snahy ji jakýmkoliv způsobem do ní zasahovat. No a pak samozřejmě občané rozhodnou a ponesou důsledky svého rozhodnutí. Tak si myslím, že by to mělo probíhat.
Nicméně od řady významných členů SPD hodně často zaznívá právě ten krok, to vystoupení z Evropské unie. Nicméně pojďme dál na závěr k těm třem anketním otázkám, které jsme pokládali i vašim kolegům. Poprosím na ty první dvě ideálně odpovědět ano, ne. Jste pro zavedení eura v České republice?
Ne.
Má být v Evropské unii zachováno právo veta?
Ano.
A poslední otázka, tam poprosím jednoslovně nebo ve nějaké krátké větě. Jaké téma bude podle vás klíčové pro příští europarlament? A opravdu jmenujte pouze jedno téma.
Já si myslím, že to musí být obnova růstu a obnova hospodářské potence států Evropské unie. To je to nejpodstatnější.
Říká pro týden v politice také Ivan David z SPD. Já vám děkuji.
A pokračujeme hned s dalším hostem, tentokrát se zástupcem Pirátů. Je tady s námi Marcel Koleja, dobrý den.
Dobrý den.
Vy kromě toho, že jste členem výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jste členem předsednictva Evropského parlamentu, byl jste místopředsedou a teď jste takzvaným kvestorem, jedním z pěti kvestorů. Jakou práci to obnáší?
Tak já jsem si vystřídal vlastně obě role, které v tom předsednictvu jsou, jak ten místopředseda, tak kvestor, takže můžu i posoudit, jaký je mezi něma rozdíl. Vlastně místopředseda Evropského parlamentu se zaměřuje víc na to rozhodování, jak ten parlament běží, jak funguje. A já, když jsem byl místopředsedou Evropského parlamentu, tak jsem měl na úkol informatiku a komunikační technologie v parlamentu. Bylo to zrovna v době covidu. Takže vlastně můžu říct, že se mě společně s kolegy v Evropském parlamentu podařilo udržet ten parlament v chodu i během pandemie, kdy vlastně hrozilo, že ten parlament prostě se uzavře, protože prostě hlasování bylo fyzicky, všechna jednání výborů, pléna byly fyzicky a my jsme ze dne na den vlastně přešli na online režim. Bylo to velmi náročné a podařilo se nám to. Jako kvestor Evropského parlamentu se starám třeba spíš o finanční administrativní záležitosti a podařilo mě se mi ušetřit návrhem předsednictvu, který mě předsednictvo schválilo, 3 miliony euro na to, že jsem změnil strukturu IT vybavení, které dostanou v příštím volebním období europoslanci a jejich kanceláře.
Kdybychom se na to podívali podle témat, třeba právě co se týče ochrany spotřebitele, tak vaše působení ve výboru, jaká témata za těch posledních 5 let se tam objevila?
Tak já jsem se posledních 20 let předtím, než jsem se stal europoslancem, věnoval informačním technologiím. V tom oboru jsem pracoval a chtěl jsem tuhle zkušenost samozřejmě zúročit i v práci europoslance. Takže i v tom výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tak jsem se speciálně věnoval právě té digitální agendě. Například jsem pracoval na legislativě, která nastavila jasné podmínky pro digitální giganty, jako je Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a ByteDance, čili vlastně firma, která provozuje TikTok, tak aby nezneužívali dominantního postavení na trhu a mohli i menší střední firmy na tom trhu podnikat. Je to vlastně opatření, které velmi pomůže třeba českým firmám. Ale v tom výboru pro vnitřní trh se samozřejmě řeší třeba cla, cirkulární ekonomika, vlastně všechna opatření, která souvisejí s tím takzvaným vnitřním trhem, což je vlastně celý trh Evropské unie.
A když se na to podíváme, řekněme více ze široka, jaké rozhodnutí Evropského parlamentu, o čem, když jste tady během těch uplynulých 5 let hlasovali, považujete za rozhodnutí, které má, řekněme, největší dopad na občany Evropské unie, tedy i na občany Česka?
Je, tak to je velmi těžké takhle samozřejmě vybrat, protože jsme tady měli celou řadu opatření. Třeba během té pandemie jsme tady řešili to, aby prostě nebyly uzavřené hranice. Možná si to diváci ještě pamatují, vlastně jak to bylo náročné najednou. A vytvářeli jsme vlastně možnost skrz ty COVID pasy, aby byly uznávány vlastně ty certifikáty z jednotlivých členských zemí napříč celou Evropskou unii. Ale těch oblastí jsou třeba v oblasti bezpečnosti Evropské unie, podpora Ukrajiny. A jako vytáhnout jednu oblast nebo jedno jediné hlasování nebo jednu jedinou legislativu je velmi náročné. Takže si myslím, že každý se víceméně uchyluje k té své oblasti, v které nejvíc přikládá důležitost nebo je mu nejbližší. A já bych určitě zmínil třeba právě tu legislativu, která sice trochu bez povšimnosti veřejnosti, ale je velmi důležitá, nastavila vlastně ty pravidla pro ty digitální giganty, kteří vlastně by nebo kteří zneužívají dneska dominantního postavení na trhu, dostanou proto občas nějakou tu miliardovou pokutičku od Evropské komise. Ale tohle to vlastně umožní ten trh jako spružnit, prostě ty menší firmy tam budou také moc dýchat a říkám, pro třeba české firmy je to velmi důležité.
A co se týče samotného fungování Evropské unie jakožto instituce, je čas na nějakou reformu, revizi smluv, je to věc, která se objevuje čas od času jako téma, má se tomu věnovat vlastně Evropa v příštím volebním
období? Je to téma, které se nám v Evropském parlamentu periodicky opakuje. A to z velmi praktických důvodů, protože my periodicky narážíme na určitý jako deficit Evropské unie v tom rozhodování. I vlastně, když se zase vrátím k tomu příkladu té pandemie, tak vlastně jsme zjistili, že když postupujeme společně, že máme třeba společné nákupy vakcín, tak dokážeme tu krizi řešit lépe, než když prostě každá členská země koná zvlášť. Co se týká třeba války na Ukrajině, tak když chceme dát nějaké specifické sankce pro ruský režim a běloruský režim, pokud to Viktor Orbán jako jeden člověk, jako premiér Maďarska zablokuje, což se v minulosti stalo, tak zase Evropa se stává neakceschopnou. A proto Evropský parlament periodicky vyzývá k tomu, aby třeba právě to rozhodování v Radě Evropské unie v těch oblastech, jako je zahraniční politika, se rozhodovalo také tou kvalifikovanou většinou, nikoli jednomyslností, jako se rozhoduje právě třeba oblast vnitřního trhu, která velmi dobře funguje, a to právě proto, že se rozhoduje kvalifikovanou většinou.
Tedy a šlo by pouze o tu oblast bezpečnosti nebo třeba i o oblast daní, protože tam je také to právo veta.
V oblasti daní jsem přesvědčen o tom, že tam ten pohyb musíme udělat taky, protože jinak nám tady členské země, řekněme, tak nějak jako využívají toho, že třeba je to malá země, jako já nevím, Lucembursko, jako jsou země třeba i jako je Irsko, v Irsku sídlí velká řada nadnárodních společností a ten důvod je jako velmi prozaický a to je ten, že tam jsou velmi nízké korporátní daně, oni tam daní něco mezi 0 a 1%, což prostě pro Irsko možná je teda jako dobré, když je to za celou Evropskou unii, ale pro ty jednotlivé členské státy, včetně České republiky, je to špatné a likviduje to. Prostě pokud tady Facebook, Microsoft, Google a tak dále generují zisk, tak mají také v České republice danit, a ne, že to budou danit prostě někde jinde. Takže určitě daňová politika by také zasloužila reformu a to rozhodování by mělo být kvalifikovanou většinou.
Závěrem tady máme připravenou takovou anketu stejné otázky, které pokládáme všem respondentům. U prvních dvou vás požádám o odpověď ano nebo ne. Jste pro přijetí eura v České republice?
Ano.
Má zůstat, byť jsme se už toho trochu dotkli, má zůstat právo veta na úrovni Evropské unie?
Maximálně v nějakých jako velmi specifických oblastech, jako je třeba přijetí nového člena do Evropské unie.
Čili
ale
v současné
jinak
podobě.
Jinak ne.
A poslední otázka, jaké téma, a vyberte prosím jedno, jaké téma bude podle vás klíčové pro Evropu v tom příštím volebním období?
Konkurenceschopnost Evropské unie.
Říká europoslanec za Piráty Marcel Kolaja, děkujeme za rozhovor.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A navážeme dalším rozhovorem, tentokrát Kateřina Konečná z KSČM. Dobrý den.
Dobrý den.
Já se vás možná zeptám podobně jako vašich kolegů, vy jste byla ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Co bylo to hlavní, co jste tam prosadila, ať už ve prospěch českých občanů nebo celé Evropské unie?
Asi bych vypíchla dvě věci důležité. Jedna se týkala jednotných nabíječek, to znamená toho systému, který byl doteď, že každé zařízení má jinou nabíječku. To by mělo postupně skončit a pevně věřím, že to ušetří nejen životní prostředí a různé kabely, ale i nervy, co si budeme říkat, všichni to známe. A kdy máte v kabelce špatný kabel. A druhá, daleko důležitější, ale pro mě byla, protože jsem dostala šanci být zpravodajkou tady za celý Evropský parlament legislativy ke spotřebitelským úvěrům. A což nezní nějak jako zajímavě, ale bylo to velmi zajímavé a podařilo se mi tam prosadit tři věci. Jedna se týkala nekalých reklam na spotřebitelské úvěry, stylem půjčte si, je to v pohodě, nic se nestane. Druhá se týkala potom věcí, nebo vlastně úplně nového pojmu v legislativě celé Evropské unie, za který jsem dlouho za pacienty bojovala, právo být zapomenut. Když se vyléčíte z onkologického onemocnění, dneska pojišťovny, banky, když si žádáte o úvěr, o pojistku, o hypotéku, tak vás můžou v podstatě pořád vás berou tak trochu jako nemocného. Nedávají vám tak dobré třeba procenta a podobně, což dneska bude už zakázáno konečně, což na co jsem opravdu hrdá, protože to byl velký požadavek všech pacientů, kteří měli to štěstí a vyléčili se z rakoviny a chtějí žít prostě normální život. Třetí věc se potom týká toho, že jsme donutili banky a finanční ústavy, aby se museli s klienty dohodnout dopředu, než je pošlou někde do exekuce nebo něco podobného. To znamená, myslím, že tohle je fakt důležité. Bohužel v České republice máme spoustu případů, kdy to nekončí hezky, ty lidi to zadlužuje, dostává je to do sociální propasti. Pevně věřím tomu, že tohle může pomoct k tomu, aby mohli vést dál normální život, i když se stane cokoliv.
Natáčíme nedaleko vašeho jednacího sálu. Co bylo za těch 5 let to stěžení, co Evropským parlamentem podle vás prošlo a třeba změnilo ať už Unii nebo život Čechů, těch běžných občanů?
Ono, řada těch věcí teprve změní, protože řada těch věcí vlastně přichází v čase. My to tady schválíme, pak je nějaký čas na implementaci, na prosazování. Za mě dvě věci. Migrační pakt, velmi nevýhodný pro Českou republiku, kde prostě povinné přerozdělování je. To znamená, byla lež ministra Rakušana, s čím přijel z těch jednání. A za druhé je to určitě celá legislativa ke Green Dealu, především ta průmyslová část. Zákaz spalovacích motorů, CBAMy, emisní povolenky, obnovitelné zdroje, všechno to, emisní systém ETS na domy, na bytové, kdy to zase zaplatí lidé. Všechno to dopadá na lidi, pro mě je to úplně nepřijatelné a jsem moc ráda, že jestli se něco podařilo pozitivního v celém tom balíku, tak je to, že jsou tam revize. To znamená, noví poslanci Evropského parlamentu budou mít šanci to opravit, nastavit jinak, pokud ne přímo zrušit. Já totiž považuji za šílené, že k tomu nebyly dopadové studie. Nikdo nevěděl, co to vlastně bude znamenat. A vlastně tímhle hemicyklem se to tlačilo, jak kdyby to byla pohoda. Ale ti, kteří to zaplatí, budou ti lidé, takže pro mě absolutně nepřijatelné.
Vy jste to částečně nastínila nebo naznačila. Je něco z těch norem, které ten příští europarlament, otázka, zda tam budete vy znovu, by měl upravit, změnit?
Je toho poměrně hodně. Myslím, že tenhle parlament se úplně legislativně nepovedl. Mí kolegové tady hlasovali pro věci, které, když se opravdu propíšou do života lidí v České republice, tak to bude obrovská finanční zátěž. Takže za mě určitě by se měl změnit právě ty věci týkající se Green Dealu, o kterých jsem mluvila. Zákaz spalovacích motorů, emise na domy, ale i třeba právě ty emisní povolenky, které neobjektivně zatěžují průmysl. Pokud říkáme, že přestává být Evropa konkurenceschopná, a to je realita, tak se Evropský parlament bude muset zaměřit na to, jak to udělat, aby se konkurenceschopnou stala. A není to tím, že dáme víc legislativy, víc regulací, víc zákazů, příkazů. To znamená, tohle bude podle mě druhý velký úkol a třetí bude se znovu podívat na migrační pakt, který prostě nebude fungovat. Tak, jak je nastavený, nemá šanci fungovat a akorát způsobí v těch členských státech to, že tam ten odpor bude prostě obrovský, že budeme mít lidi, kteří vlastně nechtějí být u nás, my je nechceme a může to způsobit jako vážnou krizi, ale nevyřeší to problém. To znamená, měli bychom se vrátit k čisté návratové politice, k tomu, že ti lidé budou rozdělováni ve třetích zemích mimo Evropskou unii a k tomu, že si opravdu začneme chránit hranice.
Když se bavíme o těch změnách, hodně se mluví o revizi celé Evropské unie, ale o celém jejím fungování, o její změně. Je za vás něco takové potřebné? Jak by to mělo vypadat?
Já myslím, že by určitě ta revize měla proběhnout, protože se zvlášť v tomto funkčním období ukázalo, jak obrovský mandát má vlastně komise pro věci, které velmi často ani tady evropští poslanci jako jediný volený orgán nemohou ovlivnit. Týká se to různých aktů, které se prostě schvalují a my do toho tak úplně zasahovat nemůžeme. Druhá věc, která musím říct, že mi trápí celou dobu a myslím si, že je to velká chyba, je to, že evropští poslanci nemají šanci na jako přijímat nebo navrhovat vlastní legislativu. Vlastně je to tak, že rada, členské státy přijmou nějaké prohlášení, komise k tomu nachystá legislativu a my už se vyjadřujeme k tomu, co ta komise nachystala. Ale když bychom sami, třeba já pracuji hodně s těmi pacienty, vrátím se k tomu, pro pacienty se vzácnými onemocněními chtěli něco urychlit, tak aby byla léčba dostupná napříč všemi zeměmi ve stejnou dobu pro všechny, tak vlastně nemáte šanci, dokud tu komisi nedonutíte, aby to napsala. A já to považuji za obrovský demokratický deficit, protože neříkám, že by každý poslanec měl, ale prostě to, že bychom tu šanci dostat měli, si myslím, že se ukazuje, že by bylo možná lepší, než když to vymyslí úředníci na komisi, kteří v životě nebyli v praxi.
A na závěr tři takzvané anketní otázky. Na první dvě poprosím opravdu odpověď ano, ne. První otázka, jste pro zavedení eura v Česku?
Ne.
Druhým tématem má být v Evropské unii zachováno právo veta?
Ano.
A poslední otázka, tam poprosím opravdu o stručnou odpověď. Jaké téma bude klíčové pro příští europarlament? Poprosím opravdu o jedno téma.
Revize anebo zrušení Green Dealu.
Říká Pro týden v politice Kateřina Konečná z KSČM. Já vám děkuji.
Děkuji za pozvání, zdravím diváky.
Volební účast u evropských voleb bývá obvykle nižší než u jiných typů voleb. Vůbec nejnižší byla v roce 2014, kdy k urnám nedorazilo ani 20% oprávněných voličů. Většinou se ale pohybovala o 10% výše. Podle posledních průzkumů by ale letos mohla být o něco vyšší, než je obvyklé.
Kolik lidí nakonec skutečně k urnám dorazilo, ale nebude jasné hned po uzavření volebních místností. Český statistický úřad totiž tento údaj, stejně jako přibývající výsledky z jednotlivých okrsků, nebude zveřejňovat postupně, jak bývá obvyklé u jiných typů voleb.
Oficiální výsledky bude možné zveřejnit až po ukončení hlasování ve všech členských státech Evropské unie. To tedy znamená po ukončení hlasování v Itálii, kde se volební místnosti uzavřou v neděli ve 23 hodin.
Takový byl evropský speciál Týdne v politice. Kdo příště zasedne tady ve Štrasburku, bude jasné po už zmíněných červnových volbách.
To se zároveň na obrazovky vrátí i pravidelné vysílání Týdne v politice. Naschledanou.
Naschledanou.